Барлсон зашарівся. «Шефе, – сказав він, – Пелінг нікуди не втік. Як тільки ми сюди приїхали, я послав двох поліцаїв до його будиночка. Один із них повернувся і доповів, що Пелінг на місці, другий залишився і пильнує». «Вчасно, нічого не скажеш, – допікав і далі Юнг. – Треба було його вчора пильнувати. А ти усвідомлюєш, – раптово підняв він голос, – в яку історію ми влипли? Ти знаєш, хто вже за годину-другу сяде нам на шию? Ти вже уявив? Заголовки в газетах. У нудиському клубі вбито мільйонера. Хто вбив найбагатшого безштанька Швеції? Гадаєш, за кілька годин не затрясемо штаньми перед спеціальною комісією з Міністерства внутрішніх справ, створеною для контролю над слідством? Що ти наробив, чоловіче? Я вам пропоную, спокійно сказав Барлсон, разом піти до Пелінга. Ремство нічого не дасть. Пішли до Пелінга. Голий, з ковтунястими патлами, він сидів навпочіпки на тавчані і заморочено видивлявся на прибульців. Медсестра Барбру дивилася на них з виразом увічливого зацікавлення. Книжка, яку Барлсон бачив ще вчора, лежала на її голих колінах. Герберт Маркузе «Розум і революція». Юнг ще й досі не обвиклий до голих людей, застиг у дверях і торопіло витрішився на гарненьку сиділку. Особливе враження на нього справу стерильної, престерильної чистоти очіпок, кокетливо прип'яти на її важкому золотавому волосі. Першим обізвався Барлсон. «Ми з поліції хочемо поставити кілька запитань панові Пелінгу». У затуманених очах художника раптом заясніли вогники тями. «А, ви з поліції». «Розумію. Чудово розумію. Я до ваших послуг. Знаю, що я злочинець, тож мушу спокутувати скоєний гріх». Нарешті, уготовшись, полісмейстер Юнг запитав. «Отже, ви признаєтеся, що сьогодні вночі застрелили Егіла Мацмана? Заодно я б хотів вас поінформувати, – сухо докинув він, – що ви взагалі не зобов'язані відповідати на запитання, які могли б вам зашкодити без присутності адвоката». Пелінг зовсім не слухав останніх слів. Болісно зморшившись, він пробелькотів. «Мацмана? Якого Мацмана? Я ж стріляв у Беттен». Зненацька, пожвавившись, він крикнув. «Де Беттен? Жива? Як вона почувається?» Барсон нетерпляче обірвав його. «Прошу заспокоїтися, пані Мацман почувається непогано. Наскільки мені відомо, ніщо її не загрожує. Натомість сьогодні вночі вбито її чоловіка. У зв'язку з тим...» «Вбито Мацмана?» – помітно втішився Пелінг. «Так йому негідникові й треба. На одного лиходія стало менше. З того, хто це зробив, – піднесено докинув він, – я б залюбки намалював портрет». «Я б вам порадив, – спокійно зауважив Юнг, – краще тримати язик за зубами. Ось такі слова можуть вам серйозно зашкодити. А ви б не відповіли на моє запитання? Яке ще запитання? Про що вам до дідька лисого йдеться?» «Запитання просте. Чи вчора між 22 і 23 ви застрелили Егіла Мацмана, чоловіка-жінки, яку ви поранили кілька годин перед тим?» На Пелінговому обличчі з'явився вираз безмежного здивування. «Ви справді думаєте, що я пальнув у того лайдака? А може, я і це зробив, бажання було, ось тільки нічого не пам'ятаю. Останнє, що мені залишилося в пам'яті, це той клятий вусань, що зробив мені укол. А до того вділив добрячого прочухана. Потім мене кудись повели, а ще пізніше все обірвалося». «Я гадаю, – втрутилася, мило усміхнувшись медсестра, – що тут якесь непорозуміння. Вчора ввечері пан Пелінг нікого не міг убити. Лікар Торсу увів йому у вену ларкоктил, і пан Пелінг одразу ж заснув. Узимку ніж спав, прокинувся 20 хвилин тому». «І не прокидався вночі? Ані на хвилинку? – підозріло спитав полісмейстер Юнг. Уведено у вену ларгактил діє, заходилося професійно пояснювати дівчина. Юнг нечемно обірвав її. «Коли я, панночку, захочу дізнатись, як діє ларгактил, загляну в медичну енциклопедію. Тепер же хочу знати лише, чи прокидався вночі пан Пелінг». «Ні, не прокидався, не міг», ображено відповіла вона. «І ви можете це підтвердити?»
«Можу, всю ніч я чергувала біля нього».